Odgovor, časni sude, ja sam tu pouzdanost dokumenata iz dokumenata uspeo da utvrdim, pregledajući različite dokumente koji govore o istom događaju i sličnim događajima, i na taj način bih utvrdio šta se dogodilo. Ili da utvrdim činjenice koje se odnose na konkretni događaj neki ili neko pitanje ili situaciju. A naravno, s jedne strane, morate imati u vidu pouzdanost izvora, odnosno informacije. Naime, sad ste me zbunili. Vi u metodologiji govorite o pouzdanosti izvora i kredibilitetu informacija, pa zato sam pogrešno počeo. To su dve različite stvari. Ukratko, pouzdani izvor može dati informaciju koja je malo uverljiva, odnosno verodostojna, i obrnuto. A s druge strane, mi bismo teško utvrditi, kada samo pogledate dokument, da li je pouzdan ili ne. Pogledate koja je priroda, kakav je događaj u pitanju, koliko je izvor udaljen od događaja, kakva je reputacija tog izvora, onda pogledate druge izvore informacija za neki događaj i onda dođete do nekog zajedničkog zaključka u tome.
We could please scroll down on the...
Izvinjavam se što ovako dugo trajalo. Pitanje, možemo li da pogledamo ovaj izveštaj koji se nalazi pred nama? Možemo li malo da spustimo stranicu? Molim da uvećamo deo gde stoje fusnote.
In footnote 3 on this page, it indicates that...
U fusnoti 3 na ovoj stranici kaže se da ste vi svedočili o metodologiji obaveštajnog ciklusa u 7 ranijih predmeta. I da se uvek radilo iste metodologije u svim tim izveštajima. Od kako ste završili ovaj izveštaj? Da li ste vi svedočili na još jednom predmetu, na predmetu Hadžića? Odgovor, to je tačno, časni sude. Pitanje, u paragrafu 1 ovog odeljka, to je na prethodnoj stranici, opisujete obim ovog izveštaja i kažete da je to analiza uloge Ratka Mladića kao zamenika komandanta druge vojne oblasti JNA i komandanta VRS-a od početka 1992. godine pa do novembra 1995. godine. Kakvu ste vrstu materijala koristili, na šta ste se oslanjali da biste došli do zaključka o tome kakva je bila njegova uloga? Uloga Ratka Mladića. Odgovor, časni sude, materijale koje sam ja koristio detaljno su opisani u paragrafu 4. Tu sam govorio o obimu izveštaja, ali još nešto da kažem, da sam uglavnom koristio primarne izvore, to znači da su to originalni izvori koje su izdavale određene organizacije i to organizacije kojima je general Mladić pripada u tom vredu, u to vreme. Radi se naime o drugoj vojnoj oblasti, zatim o dokumentima JNA, komandnim dokumentima i izveštajima iz VRS-a. I da bi se to razumelo, da bi se videlo na koji način je on vršio svoje ovlašćenja, ja sam pogledao i kakva je doktrina koja je bila na snazi korišćena u tim organizacijama, dakle JNA u SFRJ, odnosno VRS, a to je značilo da je trebalo videti i odgovarajuće zakone koji su se odnosili na vojsku, to su dokumenti iz SFRJ, zatim iz Savezne Republike Jugoslavije i iz Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Da bih razumeo kako je on vršio svoje ovlašćenja, isto tako da bih utvrdio koliko on vladao situacijom i znao šta se dešava na terenu. Pitanje, tu ću vas prekinuti u paragrafu 2 ovog odeljka. opisujete delove izveštaja. Ja ću vas nešto više o tome pitati u drugom delu, kasnije danas. Međutim, za sada nam recite na koji način je vaša analiza iz prvog dela relevantna za vaše zaključke o ulozi generala Mladića u upravljanju, odnosno komandovanju VRS-om. Odgovor, časni sude, ja ću to objasniti na sljedeći način. Čak i ako je VRS zvanično bila ustanovljena 12. maja 1992. godine, ona je počivala na nečemu što je već postojalo kao organizacija i bilo organizovano na sasvim određen način. Pa da bi se razumelo organizacija i funkcionisanje VRS-a, ne bi bilo dovoljno pogledati samo nekoliko dokumenata iz druge vojne oblasti. Po mom mišljenju, bilo je potrebno upoznati se detaljno i sa teorijom i doktrinom i tim okvirom. I mislio sam, recimo ako se kaže operativna grupa, ja sam smatrao da je korisno objasniti šta je to operativna grupa. Ako se pominje pojam dobrovoljac, ja sam smatrao da je potrebno objasniti pravne okvire u okviru kojih je neki dobrovoljac mogao pristupiti oružanim snagama. Kada je reč o naređenjima iz VRS-a ili pak generala Mladića, koje je on izdavao u pogledu pridržavanja ratnog prava, na primjer, smatrao sam da treba pogledati i te dokumente koji se na to odnose.
Mr. Tenens, you are going...
Predsjedavajući sudije, gospodine Tenens, prebrzo govorite. I vidim da delovi vašeg svedočenja ne ulazi, bojim se da će biti izgubljeni ako nastavite da govorite ovom brzinom, a ja eto prosto pokušavam to da predupredim. Molim vas da nastavite, a gospodin Weber će vam dati svojim primjerom dobar primjer. Gospodine Weber, molim vas također da proverite da li ono što vidimo u zapisniku, to je jedno, ali isto tako, proveravajte povremeno slušajući i druge kanale, moguće da i tamo postoje problemi, dakle nije problem samo sa zapisnikom, već i sa drugim kabinama. Izvolite, nastavite. Tušijas Weber, molim vas da nam malo dalje još objasnite zbog čega je vaša analiza uloge JNA u sukobu u Hrvatskoj relevantna za analizu uloge Ratka Mladića. Odgovor, časni sude, ova analiza je po mom mišljenju relevantna jer ako uporedite te dve situacije, to jest ono što se dešavalo u Hrvatskoj, a zatim u Bosni i Hercegovini, analiza koju sam ja izvršio omogućava da se utvrde obrasci ne samo toga kako se JNA ili kasnije VRS, kako su korišćeni, već isto tako u odnosu na vršenje ovlašćenja generala Mladića, kako je on vršio ta svoja ovlašćenja i kako je on obezbeđivao da je upoznat sa situacijom na terenu. Mislim da je to važno s obzirom na sadržaj moje analize.
Summaries and introductory...
Pitanje. Vi na početku svakog odeljka dajete, završavate i zaključujete o jednim kratkim rezimeom. Da li ti pregledi i rezimeji, da li se u njima nalaze i neke analitički zaključci koji počivaju na vašem pregledu dokumentarnog materijala koji ste imali na raspolaganju? Odgovor, da. Da, časni sude, tako je. Pitanje, tužilac moli da se 65R28612 u ovom trenutku obeleži za identifikaciju.